vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
Statele Unite ale Americii. Acesta este subiectul discuției noastre de astăzi și împletim o realitate economică, și anume aceea că datoria acestei țări este la cel mai înalt nivel din istorie, cu o profeție biblică ce ne spune că America nu va cădea, ba din contră va avea un rol important în finalul istoriei acestei lumi. Dacă v-am stârnit curiozitatea, rămâneți cu noi. Urmărim materialul realizat de Opinia Production și apoi dezbatem subiectul în platou cu invitații Adrian Zaharia și Bogdan Plătică.
Performanță uriașă a Americii. La sfârșitul anului 2023, datoria guvernamentală a ajuns la uriașa sumă de 34.001 trilioane de dolari. Limita de îndatorare a guvernului aprobată de Congres fusese de 31.4 trilioane de dolari, dar la jumătatea anului 2023, limita a fost depășită. Tot ce ținea de finanțările guvernamentale urma să devină nesustenabil. Ministerul de Finanțe al țării a fost nevoit să recurgă la măsuri de urgență pentru a-și putea continua operațiunile financiare. În cele din urmă, administrația americană a cerut Congresului să mărească limita datoriei. Republicanii care controlează Camera Reprezentanților au fost de acord să ridice plafonul datoriei, dar sub rezerva unor reduceri bugetare semnificative. Pe 3 iunie 2023, președintele Joe Biden a semnat un proiect de lege aprobat anterior de Congres pentru creșterea plafonului de îndatorare. Dar aceasta nu este decât o soluție temporară. Conform previziunilor, noua limită va fi atinsă pe 2 ianuarie 2025. Președintele Băncii Centrale Americane, Jerome Powell, a declarat că, pe termen lung, SUA se află pe o cale fiscală nesustenabilă pentru că datoria crește mai repede decât poate să crească economia. Situația devine tot mai complicată. Arabia Saudită, iunie 2024, cochetează să intre în BRICS și împreună cu alte țări își propune să renunțe la dolar în comerțul internațional și în tranzacțiile cu petrol. Țările lumii au faima lor. China, fabrica lumii, Rusia exportă gaz, India livrează software, Franța parfumuri, Germania mașini, Grecia, Italia, Spania sunt faimoase prin turism. Dar America, ea exportă tehnologie high level și dolari, sub formă de împrumut. Și totuși, dolarul domină schimburile comerciale ale lumii. 58,36% din rezervele lumii sunt în dolari, 20,5% în euro și numai 2,7% în yuanul chinezesc. În ciuda datoriilor guvernamentale uriașe, dolarul este încă privit ca fiind moneda de refugiu în vremurile de criză. Astfel, întreaga economie mondială susține datoria americană. Asta înseamnă putere. Sunt peste 100 de ani de când America domină istoria lumii, dar și afacerile ei. Apusul marilor puteri europene la sfârșitul primului război mondial a adus pe scenă o putere nouă, flămândă de putere și de autoritate, care a umplut locul lăsat liber de puterile slăbite ale lumii după marele război. Președintele Robert Woodrow Wilson a fost cel care a impus condițiile la conferința de pace de la Paris din 1919 și ratificate prin tratatul de la Versailles. De atunci, afacerile lumii se stabilesc la Washington, D.C. Desigur, nu toate națiunile lumii sunt încântate de starea de fapt din politica prezentă, dar, deși dă semne de slăbiciune, America încă este acolo. Sub o conducere autoritară, China, puterea economică ce se ridică și amenință rolul dominant al Statelor Unite, slăbește vizibil autoritatea leadership-ului american. Acum se pare că America este pândită de colapsul financiar. Țările BRICS simt miros de sânge și încearcă o schimbare fundamentală în afacerile lumii. Marea întrebare pentru țările care ezită asocierea cu una dintre părți este cu privire la apusul puterii americane. Va fi? Poate, spun unii. Dar când? Și totuși, o lecție de profeție biblică ar oferi mai multe răspunsuri decât întrebări. pentru că profeția spune: nu, America nu va cădea. Capitolul 13 din Cartea Apocalipsei descrie răspicat destinul ei în vremurile finale ale istoriei Pământului. Pe cine n-ar interesa un astfel de subiect?
Pe noi ne interesează un astfel de subiect, tocmai de aceea am ales să-l dezbatem astăzi la A doua opinie. Mulțumim Opinia Production pentru acest material și le spun bun venit invitațiilor mei, pastorii Adrian Zaharia și Bogdan Plătică. Mă bucur că suntem împreună. Haideți să explicăm un pic care este contextul economic în care ne aflăm, cât de gravă este situația din Statele Unite.
Așa cum, dacă ar fi să preluăm această zbatere care există actualmente în mediile politice, economice, am spune, America stă rău de tot. În realitate chiar stă rău de tot, datorită faptului că de decade bune, cantitatea, de exemplu, de dolari din piață nu mai echivalează cu cantitatea de aur din depozit. Asta înseamnă că avem o cantitate de hârtie de dolar tipărită în exces și pare că lucrul acesta nu se oprește absolut deloc. Bineînțeles că se generează inflație, se generează datorie, țara trebuie să se împrumute undeva, se împrumută pe piețe externe și tot împrumutându-se s-a ajuns în momentul acesta la niște sume fabuloase de ordinul celor care au fost expuse deja, de ordinul zecilor de mii de miliarde. Ca să fie pus capac unei situații de genul acesta, datorită politicii per ansamblu uneori apreciată a fi defectuoasă, există starea aceasta de lucruri în care polarizarea devine din ce în ce mai evidentă. Dacă până acum era un singur pol de putere, era Statele Unite ale Americii și toate celelalte state erau ca niște fecioare prin casă care o tot ajutau sau... În momentul acesta, datorită unui război precum cel din Ucraina, datorită alianțelor subterane mai puțin vizibile, Rusia, China, Iran și țările în care cu precădere se poartă dictatura, țările acestea au migrat într-o pactizare foarte nefericită pentru Statele Unite ale Americii și dacă până acum toate tranzacționau în dolari, în momentul acesta, iată, de exemplu, din momentul impunerii sancțiunilor în Rusia, dacă înainte rușii tranzacționau 70% din tot ce făceau ei în dolari, în momentul acesta sunt doar la 20%. Iar alt actor pe piață, China, bineînțeles că cu un substrat destul de puternic în spate, fructifică acest lucru, iar țările BRICS convin să pună dolarul deoparte și să-și facă o proprie monedă care, atenție, nu este o altă hârtie în piață, este, din punctul meu de vedere, este mai grav, este o monedă digitală la care se aliază inclusiv Arabia Saudită, foarte periculos din punct de vedere al combustibililor, pentru că ei generează o cantitate uriașă, iar prințul acestei țări, certat și el cu America, e foarte dispus să joace în această nouă ligă. Cade sau nu cade? Este drept și este sigur că sunt turbulențe în momentul acesta, foarte mari. În același timp, când ești un jucător de talia Americii, ai prieteni. Și prietenii nu poți să-i găsești. Dacă nu-i mai poți găsi înspre Rusia, înspre China, înspre India, înspre Brazilia, că ele sunt în BRICS, ar trebui să fie undeva prietenii aceștia. Fix despre asta vorbește Cartea Apocalipsei. America are un prieten și nu este Europa. Dar despre asta cred că vorbim aici, în emisiune.
Pentru că exact despre asta vreau să, spre asta vreau să ne îndreptăm. Ne-ați prezentat foarte clar contextul acesta economic. Bun, dar ce înseamnă lucrul acesta din punct de vedere profetic? Pentru că, așa cum știm, există Cartea Biblică Apocalipsa, capitolul 13, unde cei care citesc înțeleg acolo că este vorba despre Statele Unite, sunt câteva elemente destul de clare și poate o să le atingem, dar cum afectează zona aceasta economică legătura cu partea profetică?
Când vorbim despre profeția biblică, trebuie să luăm în considerare faptul că Dumnezeu a prevăzut că se întâmplă anumite lucruri. Nu întotdeauna Dumnezeu predestinează să se întâmple anumite lucruri. Adică Dumnezeu știa ce se va întâmpla cu America și a dat câteva indicații. În momentul acesta, nu neapărat datorită profeției este America în viață. America în momentul acesta a ajuns, ca să dau un exemplu, exact cum au ajuns cei care cumpără produse de la producători. De exemplu, în România, acum 30 de ani, agricultorii își vindeau produsele pe piață, roșii, ardei, pepeni și așa mai departe. Ușor, ușor, au venit niște intermediari. Au zis, vă luăm noi marfa mai ieftin, o luăm pe toată. Și atunci producătorul a zis, a, nu mă mai duc la piață, nu mai am anumite cheltuieli, chiar dacă o să câștig mai puțin, fac... Atât de mult s-a dezvoltat amploarea aceasta, încât acum producătorul urăște intermediarul, dar nu mai poate să trăiască fără el. Exact asta e America. Ușor, ușor a devenit un pion, încât chiar și dușmanii își dau seama că dacă America se scufundă în momentul acesta, pagubele sunt... Deci, ca să vedem imaginea de ansamblu, economia mondială va avea de suferit și dacă America se scufundă, economia mondială va avea de suferit și dacă America va supraviețui. În momentul acesta, chiar și dușmanii Americii, pe care colegul meu i-a amintit, își dau seama că ei nu sunt pregătiți să dinamiteze, să scoată America de tot din piață. Nu sunt pregătiți. Și atunci toate amenințările acestea, toate proiectele acestea, nu fac altceva decât să transmită un mesaj.
Influența Americii este doar la nivel economic sau vorbim și de o influență la nivel ideologic? Și acum vă îndrept un pic mai mult spre Apocalips, capitolul 13.
În momentul acesta, America este totuși o țară cu o constituție civilă. Da? Este un stat politic, un stat civil. Când vorbim despre profeție și despre anumiți indicatori pe care îi arată Sfânta Scriptură, se pare că unul din prietenii despre care vorbea Adi este o putere eclesiastică. Și ca să-i spunem clar, deci este doar un scenariu, adică sunt niște indicații. Nu vreau să fie luată de privitor ca o literă de lege. Adică sunt niște indicatori, în sensul că această putere eclesiastică, numită
Fiara,
Vatican.
Fiara din Apocalipsa.
Vatican, care 13. Nu are președinte civil, are conducător episcopul de Roma, da? În persoana Papei Francisc. Aici sunt resurse, și poate că nu e singura, dar sunt resurse care pot, la un moment dat, să intervină pentru salvarea Americii, iar atunci America, indiferent de viziunea pe care o are acum ca stat civil, cu siguranță acea viziune va fi influențată de puterea cu care se împrietenește, cu care se înfrățește și va trebui să dea niște legi, pentru că puterea eclesiastică, cum e Vatican, nu poate să dea legi civile, dar prin intermediul unui stat civil, da, nu poate să dea, da, atunci vor putea să dea legi civile, economice, dar cu substrat religios.
Haideți să ne uităm un pic în Apocalips 13, aș vrea să ne explicați un pic de cum ne dăm seama că acolo este vorba de America.
Păi, atunci când vorbim despre capitolul 13 din Apocalips, este descrisă acolo o putere care iese din pământ. De fapt, sunt două puteri. O putere care iese din apă. În limbajul biblic, apa înseamnă mulțime, da? Și asta se referă la Biserica Catolică, la zona religioasă. Dar se pare că e o putere care iese din pământ. În limbajul biblic, pământul reprezintă zona mai puțin populată, mai puțin discutată, da? Și atunci vorbim despre Statele Unite, care este o configurare, de fapt, apariția acestei țări este în planul lui Dumnezeu. Și este în planul lui Dumnezeu cu un sens pozitiv, așa cum au mai fost planurile lui Dumnezeu, doar că, din păcate, ceea ce Dumnezeu a plănuit să aibă o realitate pozitivă, oamenii au pornit la început pe drumul acesta, dar pe parcurs au deraiat de la planul lui Dumnezeu.
Ce alte elemente din Apocalips 13 putem să identificăm atunci când vorbim despre Statele Unite și să facem corelația cu ce rol ar avea Statele Unite ale Americii în istoria finală?
Dacă tot vorbim așa de mult despre identificarea Statelor Unite ale Americii în Biblie și în Biblie fix în cartea ultimă a Bibliei și mai vorbim și de un capitol, cred că se impune puțin să citim din capitolul acesta. Teologii au identificat semnalmente ale Statelor Unite în Apocalipsa, capitolul 13, începând cu versetul 11, unde spune: apoi am văzut, ridicându-se din pământ, o altă fiară, care avea două coarne, ca ale unui miel, și vorbea ca un balaur. Ea lucra cu toată puterea fiarei dinaintea ei și făcea ca pământul și locuitorii lui să se închine fiarei întâi, a cărei rană de moarte fusese vindecată. Săvârșea semne mari până acolo că făcea chiar să se pogoare foc din cer pe pământ în fața oamenilor, amăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care se dăduse să le facă în fața fiarei. A zis locuitorilor pământului să facă o icoană fiarei care avea rana de sabie și trăia. I s-a dat putere să dea suflare acestei icoane, ca icoana să vorbească și să facă să fie omorâți toți cei ce nu se vor închina fiarei. Într-un final, spune, a făcut ca toți, mici, mari, bogați, săraci, robi, slobozi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei.
Puteți să ne traduceți?
Deci, în primul rând, ar fi în discuție identificarea Americii se face datorită faptului că este reperată ca fiind o fiară cu două coarne. Cele două coarne, din punct de vedere profetic, reprezintă, pe de o parte, libertatea civilă, iar pe de altă parte, libertatea religioasă. Noi vorbim despre un stat fără rege. În același timp vorbim despre un stat democratic în care valorile și libertățile în mod voit au fost trasate sau li s-a permis să se dezvolte. Iar starea asta de lucruri a durat de la declarația de independență până în anii 1800, până în zilele noastre încă suntem privitor către Statele Unite Americii
ca
un tărâm al libertăților, deși în ultima vreme tonul se pare a se schimba.
Și la ce am putea să ne așteptăm?
Și fix elementul acesta de slăbiciune, de erodare a forței ei face ca la un moment dat Statele Unite ale Americii să migreze în nevoie de ajutor spre un prieten. Prietenul respectiv are banii, are dispoziție
și are și niște condiții.
Dar are niște condiții, iar condițiile sunt întotdeauna merg pe patina aceasta
a închinării.
A închinării, exact. Și când vorbim de închinare, vorbim despre poruncile lui Dumnezeu, vorbim despre dorința expresă pe care Biserica Romano-Catolică a furnizat-o de multă vreme în urmă, obligativitatea păzirii duminicii ca semn de respect față de biserică, față de imperiul acesta, că de fapt despre asta vorbim. Ori, în contextul acesta, în care lucrurile par a se cufunda, tu când te duci să te împrumuți, pur și simplu intri într-un contract. Contractul are două părți. Are drepturi, primești ajutor, dar apar obligații. Care sunt obligațiile? Pentru că, de fapt, aceștia sunt mari actori care joacă, de fapt, cărțile. Mari actori nu sunt Rusia, nu este nici măcar China, nici războiul proxy care se întâmplă aici la granița noastră. Este o mană cerească, pentru că războiul generează venituri, măcar mai aduce acolo o bulă de oxigen economiei care părea că se scufundă. Însă, din punct de vedere al Scripturii, pașii pe care noi trebuie să fim foarte atenți sunt nu pașii celor care sunt cu arma în mână pe front, ci trebuie să vedem cine sunt actorii din spate. Cine sunt cu adevărat actorii din spate? Nu știu dacă ați mai auzit în ultima vreme atât de ieșit la rampă și atât de acerb solicitarea opriți războiul, opriți războiul, opriți războiul. Câștigă, de exemplu, foarte mult Statele Unite din războiul acesta de la graniță cu noi, prin faptul că, într-adevăr, slăbește Rusia. Există și o altă problemă legată de lupta comercială cu China. Dar și celălalt actor câștigă, pentru că este jenant ca o țară ortodoxă să lupte împotriva unei alte țări ortodoxe. La urma urmei sunt aceiași frați care se închinau în aceeași biserică și care în momentul acesta își aruncă bombe în cap unii altora. Pata aceasta pe obrazul ortodoxiei nu se va șterge probabil niciodată, sau cel puțin o scoate de la masa partenerilor serioși de lucru.
Și atunci intră în scenă celălalt actor.
Dacă ortodoxia, care se exprima pe sine ca fiind o entitate cu un cuvânt de spus în lumea religioasă, este trasă pe dreapta. Dacă budismul este purtat în ca exponat, este reprezentat de un Dalai Lama care sărută copiii. Dacă religiile africane sunt înțeparea păpușilor cu ace ca să nu știu ce, atunci în peisajul acesta lumea se va îndrepta către un personaj mai robust, mai puternic, care cumva să reprezinte interese. Cine este acela? Dar culmea că înspre acest personaj migrează inclusiv Statele Unite, în gaura cu gaura economică despre care deja am vorbit.
Bun, haideți că timpul trece repede și mai sunt câteva lucruri pe care aș vrea să le punctăm, dar foarte pe scurt. Ideea aceasta, că America este în colaps, dar totuși iată că nu poate să fie chiar atât de tare în colaps, pentru că ea are un rol în istoria finală. Ce ar putea să însemne pentru noi, la nivel personal? Ne facem planuri eventual investiționale în funcție de asta? Ne uităm pe harta datoriilor ca să știm când se apropie acea înțelegere oficială între cele două fiare din Apocalips? Ce facem noi la nivel personal?
Din punctul meu de vedere, aici e nevoie de o gândire foarte echilibrată, în sensul în care trebuie să facem paralele două lucruri. Viața politică, economică la nivel mondial și viața privată. Chiar dacă, într-o oarecare măsură, ea este influențată. Din punctul meu de vedere, lucrurile care, despre care am vorbit, ele oricum se întâmplă. Din punctul de vedere al privitorului, al cercetătorului, al omului care stă și privește și nu știe ce să înțeleagă, lucrurile ar trebui privite în felul următor. Dumnezeu pentru fiecare om a oferit un dar al vieții și a oferit și un prospect, un plan. Da? Cred că dincolo de ceea ce privim, dincolo de ceea ce ne face să ne punem niște întrebări, niște frământări, nu trebuie să fim ignoranți și să trăim în bula noastră. Cred că noi ar trebui să avem o credință bazată pe relația noastră cu Dumnezeu mai mult decât o credință bazată pe evenimente și pe împlinirea profețiilor. Nu uitați că toate profețiile sigure despre care vorbim 100% sunt în trecut, s-au întâmplat. Adică noi vorbim despre profeții la prezent, dar niște profeții pe care nu le putem calcula foarte exact, adică de la secunda cutare la secunda cutare, făcută de cutare sau... Da, sunt niște indicații și am vorbit despre ele, dar omul nu ar trebui să trăiască hrănit din ceea ce se întâmplă în jurul lui. Ceea ce se întâmplă nu face altceva decât să îi mărească încrederea în cuvântul lui Dumnezeu, că ceea ce a spus și s-a împlinit până acum se va împlini cu aceeași profunzime și exactitate și de aici încolo.
Și la nivel practic, cum s-ar putea schimba viața noastră? inclusiv după ce înțelegem poate mai bine care este rolul Americii în prezent și în viitorul pe care îl așteptăm la finalul istoriei acestui pământ?
Păi, la nivel practic, dacă ne uităm într-o carte profetică, în Sfânta Scriptură, în cartea lui Daniel, care este foarte prietenoasă cu Apocalipsa din Noul Testament, în versetul 2, capitolul 21, e un verset foarte concludent, care spune așa: El, Dumnezeu, schimbă vremurile și împrejurările, El răstoarnă și pune pe împărați, da? El dă înțelepciune înțelepților și pricepere celor pricepuți. Sunt două planuri aici. Dumnezeu coordonează, El răstoarnă, El pune, El îngăduie. Dar în același timp dă înțelepciune și pricepere oricărui om să vadă ce se întâmplă și să știe ce decizii se ia pentru el. Doar că același Dumnezeu care are grijă și coordonează lucrurile și le ține în control, chiar dacă ele par pierdute din controlul lui Dumnezeu, același Dumnezeu care are putere să coordoneze zona mondială, are putere să coordoneze și viața personală. Și cred că, din punctul acesta de vedere, noi trebuie să cerem sfat la El. Și din punct de vedere economic, și chiar politic. Adică să ne orientăm, mergem la vot, ce votăm, da? Să alegem oamenii care au principii și care au în vedere asigurarea unei vieți sau unei libertăți de conștiință și de exprimare. Atunci când facem planuri, da, normal, nu trebuie să stăm și să băgăm banii la saltea. Trebuie să investim, trebuie să trăim, trebuie să avem o viață normală, dar în cel mai important lucru, relația cu Dumnezeu trebuie să fie punctul care ne coordonează în celelalte domenii ale vieții, pentru că până la urmă El este Cel care coordonează.
Vă mulțumesc mult de tot. Vă invit la o concluzie.
Nu am o concluzie, aș avea o rugăminte de a fi luată eventual în calcul, în general, în zona bisericilor neoprotestante de duminică. Există o monedă care se dă la schimb și aceasta este fix legată de ziua duminicii, care se dorește a fi impusă ca zi națională de odihnă și mai mult decât națională, mondială. Chestiunea aceasta are de a face cu paragrafe, dacă a deschis colegul cartea Daniel, deschis și eu acolo rapid, are de a face cu o altă schimbare care s-a petrecut în istorie la sute de ani după Hristos. Când, migrând de la chestiunea sabatului, zilei a șaptea, sâmbăta, creștinismul s-a trezit în fața dorinței de a păzi o altă zi de închinare alternativă pe care Hristos n-a impus-o niciodată, duminica. Despre asta spunea Daniel când spune: va rosti vorbe de hulă, o anumită putere politică va rosti vorbe de hulă împotriva celui preanalt, va asupri pe sfinții celui preanalt și se va încumeta să schimbe vremurile și legea și sfinții vor fi dați în mâinile lui timp de o vreme, două vreme și jumătate de vreme. Se va încumeta să schimbe vremurile și legea. Chestiunea aceasta este foarte importantă pentru că ar trebui urmărită în viitorul apropiat. Dacă mișcările acestea de slăbire a economiei americane va duce către invitarea unui actor politic de așa mare forță, actorul respectiv vine cu doleanța lui. Urmărim măcar acest lucru. Dacă acest actor vine cu doleanța lui și doleanța lui este obligativitatea impunerii zilei duminicii, este exact despre ceea ce vorbea cartea Apocalipsei, iar Scriptura ar spune: în momentele acelea 1000 să cadă alături de tine, 10.000 la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia dacă vei insista să rămâi credincios poruncilor lui Dumnezeu, așa cum le găsești în Scriptură.
Mulțumesc mult, vă aștept cu drag și în alte ocazii. În mijlocul incertitudinilor economice, în ciuda unor pericole asupra cărora Biblia ne-a avertizat, rămâne conștiința noastră și încrederea neclintită în Dumnezeu. Da, știm că istoria acestui pământ se îndreaptă spre o perioadă de mari încercări pentru cei credincioși, dar profeția biblică ne arată și finalul. Dumnezeu ne spune: fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Thank you.